Vakar vairākās ASV pilsētās, Ņujorkā, Vašingtonā, Hjūstonā un citur demonstrācijās izgāja vairāki tūkstoši cilvēku, lai protestētu pret policijas vārdarbību. Demonstranti apsūdzēja policiju par brutalitāti un diskrimināciju pret afroamerikāņiem. Kaut masu akcijas kopumā bija miermīlīgas, izcēlās arī asumi. Ņujorkā policija arestēja vairāk nekā 60 cilvēkus. ASV galvaspilsētā Vašingtonā protesti gājiens ar aptuveni tūkstoši cilvēkiem noslēdzās pie Baltā nama. Pēdējos mēnešos šādas demonstrācijas notikušas vairāk kārt. Pēdējās lielākās bija decembrī, kad Ņujorkā vairāk tūkstoši izgāja ielās pēc zvērināto žūrijas lēmuma neizvirzīt apsūdzības baltādainam policistam, kura rīcības dēļ aizturēšanas laikā pagājušajā vasarā nosmokot bojā gāja melnādains vīrietis Ēriks Gārners. Iepriekš masu protesti vairākās pilsētās bija izcēlušies pēc tam, kad augustā Misūrī štata Fergusonā policists nošāva neabruņotu 18 gadus vecu afroamerikānu Maiklu Braunu. Jaunākās demonstrācijas izcēlās pēc tam, kad pirms pusotras nedēļas Baltimorā nomira melnādains jaunietis Fredijs Grejs no aizturēšanas laikā gūtiem smagiem mugurkaula ievainojumiem. Baltimora atrodas stundas brauciena attālumā no Vašingtonas un pirmdien piedzīvoja pēdējā desmitgadēs lielākās masu nekārtības un grautiņus. Pēc tam uz pilsētu tika nosūtīti tūkstošiem policistu un Nacionālās gvardes karavīru, kā arī noteikta komandanta stunda. Pēc komandanta stundas ieviešanas pēdējās divas naktis Baltimorā aizvadītas salīdzinoši mierīgi. Tomēr vakar pa dienu tur demonstrācijā, kas noslēdzās miermīlīgi, piedalījās vairāk tūkstoši cilvēku. Nekārtību laikā pirmdien policija aizturēja vairāk nekā 200 cilvēku. Fredija Greja nāves iemesls bija mugurkaula ievainojumi, tomēr notikuši apstākļi nav skaidri. Piektdien prokurora rīcībā paredzēts nodot izmeklēšanas rezultātus. Tomēr pretē iepriekš ziņotajam rīt tie vēl netiks publiskoti. Tas radīs bažas par nekārtību jaunu uzliesmojumu. Kamēr turpinās izmeklēšana, Baltimorā no amata pienākumu pildīšanas atstādināti 6 policisti. Tomēr nav precīzi zināms, kā tieši Grejs guva nāvējošos mugurkaula ievainojumus. Neskaidrība palielinājas laikraksta Washington Post ziņotais, ka cits aizturētais, kas atradās tajā pašā policijas mikroautobusā, kurā Grejs, dzirdējis, kā viņš daudzījies pret sienām un uzskata, ka Grejs sevi tīšām mēģinājis savainot. Otrs aizturētais Greju neredzēja, jo abi bija atdalīti ar metāla šķērsienu, ziņo laikraksts atsaucoties uz policijas dokumentu. Gints Amoliņš, Latvijas radio.